Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αν άλλοτε μ' αγάπησες κι αν πια δεν μ' αγαπάς, μες στην καρδιά μου η αγάπη σου πάντοτε διαμένει. Μ' αρκείς τη θλίψη να αγαπάς τη βάρη χειμωνιάς, μια άνοιξη περασμένη.
Ξέρετε τι είναι λοιπόν να βγαίνεις από την καραντίνα πριν από κάποια χρόνια, να υπάρχουν, να ανοίγουν σιγά σιγά τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, να ψάχνεις για τραγούδια, να ψάχνεις για κάτι καινούριο και να σου έρχεται ένα CD που να μην ξέρεις τι να αφήσεις απ' έξω. Γενικά όσοι ασχολούμαστε με τους δίσκους, υπάρχουν πάντοτε, αν ακούμε ένα νέο δίσκο, υπάρχουν ένα ή δύο τραγούδια, συγχωρέστε μου την έκφραση, που μας παίρνουν από τα μούτρα. Εδώ λοιπόν, στο προηγούμενο CD από αυτό από το οποίο ακούσαμε τραγούδι, δεν θυμάμαι να ήταν λιγότερο από 5 ή 6 αυτά. Τα πήραμε λιγάκι ανάποδα, γιατί ο δημιουργός από αυτούς τους δύο δίσκους, γιατί μιλάμε για δύο δίσκους που κυκλοφόρησαν με διαφορά δύο ετών από το 2021 μέχρι το 2023, ο Γιώργος Κωστογιώργης είναι δίπλα μου και τον καλωσορίζω από το ένα το μικρόφωνο.
Καλησπέρα.
Καλώς τον καλωσόρισες.
Χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε επιτέλους.
Και, ναι, γιατί το είχαμε ξανακανονίσει, αλλά μία απεργία μας είχε πάει πίσω. Και από το μικρόφωνο το άλλο είναι μία κοπέλα που θα την ακούσετε και σε τραγούδι αργότερα, η Κατερίνη Σισίνη. Εγώ τους είδα και τους δύο στο μπαράκι της Διδότου. Πότε ήταν, θυμάστε?
Έχει σίγουρα δύο χρόνια, Κατερίνα, δεν έχει?
Όχι, δύο
χρόνια. Κατερίνα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
Εμένα.
Δεν έχει δύο χρόνια.
Ένα μισή.
Για μη βιάζεσαι, ο Γιώργος βιάζεται. Πολύ. Τρέχει το μυαλό του, η καρδούλα του, καλά κάνει.
Τρέχω
γιατί
να προλάβω.
Μας παίρνει και εμάς μαζί σε αυτό το τρεχαλιτό του και μας πηγαίνει σε τέλεια μέρη και ταξίδια. Αλλά δεν ήταν πριν δύο χρόνια.
Πόσο?
Ένα βαριά. Μήπως ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, ρε παιδιά?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Ναι, μην με τρελαίνετε τώρα.
Δύο.
Δεν έγινε.
Εντάξει τώρα,
δύο.
Δεν έχει σημασία. Ο χρόνος φεύγει ούτως ή άλλως.
Είναι όλα σχετικά.
Και είμαστε εδώ γιατί ήθελα να παρουσιάσουμε αυτούς τους δύο δίσκους, γιατί όπως είπες, Κατερίνα τρέχει και ετοιμάζει και τρίτο δίσκο. Οπότε λέω, εντάξει, να μην τον περιμένω στην τριλογία.
Και τέταρτο ετοιμάζει.
Χριστός και αλλά αφορμή είναι μία βραδιά που μου είπε ο Γιώργος πάρα πολύ όμορφα από το τηλέφωνο ότι είναι όπως θα ήθελε να είναι, ότι την ετοιμάζει όπως θα ήθελε να είναι. Γιώργο, πες μου πότε και πού
είναι
και πώς.
Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Είναι η τέταρτη συναυλία μας στην Αθήνα, αλλά είναι η πρώτη που θα είμαστε σε πλήρη απαρτία. Full band με όλους αυτούς τους αγαπημένους μου ανθρώπους και μουσικούς. Με την Κατερίνα Σισίνη φυσικά στην φωνή, τον Πάνο τον Βουλγαράκη στο κοντραμπάσο και το ηλεκτρικό μπάσο, τον Γρηγόρη τον Οικονόμη στα τύμπανα και τον Κωστή Σταμούλη στο συνθεσάιζερ και στο βιολί. Και με καλεσμένους δύο πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους για μένα, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, τον Φίβο Δελιβοριά και τον Αργύρη Μπακυριτζή.
Για όλους μας.
Είναι μια συνάντηση που ήθελα να γίνει όπως ακριβώς την ετοιμάζουμε.
Γιατί πρώτον, ο Αργύρης ο Μπακυριτζής είναι ο βασικός τραγουδιστής στο πρώτο σου άλμπουμ. Και συμμετέχει όπως και ο Φίβος Δελιβοριάς, καλά και για την Κατερίνα εννοείται, στο δεύτερο από όπου ακούσαμε τι.
Την Χαμένη Αγάπη είναι ένα ποίημα σε στίχους του Μίτσου Παπανικολάου, μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Μεσοπολέμου. Ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής σε λογοτεχνικά περιοδικά και έντυπα της εποχής. Μικρό σε ποσότητα, πολύ μεγάλο σε ποιότητα το ποιητικό του έργο. Είναι αυτός που έφερε τον Μποντλέρ στην Ελλάδα. Ναι. Παρόμοια περίπτωση με τον Λαπαθιώτη, κοινωνική τάξη, σεξουαλικός προσανατολισμός, τέλος, ήταν φίλοι και δεν ήταν. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτός ο ποιητής.
Έχω να ακούσω από ανθρώπους στην ηλικία σου που ασχολούνται με την κλασική μουσική να ξέρουν τόσο το βιογραφικό των ανθρώπων με τους οποίους ασχολούνται, είτε στην κλασική μουσική παίζοντας έργα τους είτε μελοποιώντας όπως εδώ. Επειδή από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις και σίγουρα δεν έχω τις δικές σου γνώσεις, οι ποιητές αυτοί είναι όλοι της ίδιας γενιάς, της ίδιας εποχής, αν όχι γενιάς.
Αν μιλάμε εκτός από τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, οι περισσότεροι είναι οι ποιητές βασικά και την Emily Dickinson φυσικά. Είναι κυρίως ποιητές του Μεσοπολέμου. Εγώ είχα γνωρίσει τον Λαπαθιώτη πρώτα και αυτό ήταν που με οδήγησε στο να θελήσω να.
Τι ήταν αυτό λοιπόν. Είναι ειδικά στον Λαπαθιώτη, σε όλους αυτούς.
Πολλοί την χαρακτηρίζουν ως γλυκανάλατη, αλλά είναι κάτι που εγώ δεν ακούω σε καμία περίπτωση. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτή η υπερβολή στον έρωτα, αυτός ο ατελείωτος ρομαντισμός, η τραγωδία, ο πόνος σαν θεατρική τραγωδία είναι κάτι που εμένα με συγκινεί. Έχουν μια μουσικότητα από μόνα τους. Για μένα τα αγαπημένα μου ποίηματα είναι τραγούδια από μόνα τους.
Αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε αργότερα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Όσοι τη χαρακτηρίζουν γλυκανάλατη, όπως δεν, όπως λες, ας δουν το Μεσάνυχτα στο Παρίσι του Woody Allen.
Ακριβώς.
Και θα καταλάβουν.
Σ' αγαπώ που αντυχείς μιας ψυχής μοναχή στο σκοπό που θρυνείς μυστικά και γλυκά τραγικά σαν πονείς στη χαρά δε μιλάς μα γελάς πως γελάς θλιβερά πια γητιά στην πικρή τρυφερή σταθερή σου ματιά λιγερό στις αγνείς εαρνή σου φωνή ο χορός κι αν ποθώ κρυσαλιά τα μαλλιά σου θεία να χαθώ πιο πολύ λαχταρώ τον αερό φλογερό σου φιλί. Thank you. Σ' αγαπώ που ατυχεί στις φτωχής σου ψυχής το σκοπό. Νους κρυφός πως μπορώ να χαρώ να περώ πλάι σου φως. Σκότεινα με ζητούν, με κρατούν, με πατούν τα δεινά.
Ακούσαμε τώρα, Γιώργο.
Ρίγα Γκόλφη, τον πολύ αγαπημένο μου ποιητή. Θέλω να σημειώσω κάτι εδώ πέρα για τον Ρίγα Γκόλφη. Στον δεύτερο μου δίσκο με τίτλο «Τάνανθα χρόνια μου»,
ο τίτλος του άλμπουμ,
μελοποίησα το ποίημα «Κελάδισμα». Τέλος πάντων, ψάχναμε να σκανάρουμε τους στίχους για να τους περάσουμε στο booklet του CD και του βινιλίου. Και αυτό το ποίημα, το «Κελάδισμα», όχι αυτό που ακούσαμε, ακούσαμε το «Σαγαπώ» του Ρίγα Γκόλφη. Το «Κελάδισμα» δεν μπορούσαμε να το βρούμε στη συγκεντρωτική της εστίας. Οπότε μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό, ένα τέτοιο ποίημα να μην υπάρχει συγκεντρωτική.
Οπότε, πες τι είναι συγκεντρωτική της εστίας.
Η συγκεντρωτική είναι τέλος πάντων το έργο του Ρίγα Γκόλφη συγκεντρωμένο.
Τα άπαντα που λέμε.
Ναι, τα άπαντα. Ναι, και ναι, τέλος πάντων πήγα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο στην Τζαβέλα και βρήκα το Νουμά, 1917, αν θυμάμαι καλά, που υπήρχε το ποίημα σε εκείνο το έντυπο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα με συγκινεί τρομερά ότι πάρα πολλά ποίηματα που κυκλοφόρησαν στα λογοτεχνικά έντυπα της εποχής θαύτηκαν εκεί. Δεν ξαναεπανεκδόθηκαν, δεν βρίσκονται στις νεότερες εκδόσεις. Οπότε εμένα κάπως μου φαίνεται αρκετά γλυκό το ότι είναι 100 χρόνια πίσω θα μένα σε εκείνα τα έντυπα.
Ξέρεις γιατί τώρα μου δίνεις ένα έναυσμα, γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το ραδιοφωνικό αρχείο. Υπάρχουν στη δεκαετία του 60 οι συνθέτες κυρίως του ελαφρού ρεπερτορίου τότε, που η δισκογραφία τους ήθελε για τραγούδια, δοκίμαζαν τραγούδια με την ορχήστρα του Air και με πολύ γνωστές, πάρα πολύ γνωστές φωνές που δεν έγιναν ποτέ δίσκος και που είναι μόνο στις μπομπίνες.
Ναι, αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Εμένα δηλαδή με συγκινεί πάρα πολύ.
Νιώθεις εκείνη την ώρα ότι είναι σαν να ανακαλύπτεις κάτι.
Ναι. Νομίζω το ξέρεις κι εσύ. Είναι ένας θησαυρός πραγματικά.
Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες ότι αυτό δεν μπορεί να συγκινεί μόνο εμένα. Δεν μπορεί, επειδή εγώ έχω την Πετριά, έχω τη Λόξα, τα λέω μα και χήμα, όπως βλέπεις, να συγκινεί εμένα μόνο αυτό. Κάτι πρέπει να κάνει και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι που σε παρακινεί να το κάνεις τραγούδι. Υπάρχει κάποιο που να σου άρεσε πολύ ποίημα που να πεις ότι αυτό δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
Θα σου απαντήσω. Αν διαβάσω ένα ποίημα και είναι αυτό που είπα πριν, με περί μουσικότητας, όταν διαβάσω ένα ποίημα και μου αρέσει πάρα πολύ, το διαβάζω πολλές φορές τις επόμενες μέρες και ασυναίσθητα, αντί να το απαγγέλω, το τραγουδάω. Οπότε θεωρητικά αυτό που σου είπα, ότι τα αγαπημένα μου ποίηματα είναι και ξεκινάνε σαν τραγούδι.
Ξέρεις, θα σε ρωτούσα στο άλλο ημίωρο που θα προδώσω από τώρα, ότι θα μιλήσουμε και για σινεμά, ότι εάν όταν σκέφτεσαι μία μελωδία, δεν βασίζεται μόνο σε ένα ποίημα που έχεις διαβάσει, εάν έχεις σκεφτεί και μελωδία χωρίς λόγια για soundtrack.
Ναι, εννοείται.
Και για ταινία που δεν έχει γίνει, έτσι. Ναι. Όχι με βάση την εικόνα.
Γράφουμε τραγούδια και μουσικές για ταινίες που δεν έχουν γίνει και για δίσκους που δεν θα κυκλοφορήσουν. Είναι το βασικό.
Α, πολύ ωραία. Κατερίνα, πώς μπαίνεις σε όλη αυτή την ιστορία? Να πω ότι για το Μεσοπόλεμο δεν απέχεις πάρα πολύ, βέβαια, ως προς το μουσικό ύφος που τουλάχιστον εγώ σε έχω γνωρίσει.
Ναι, γενικά η αγάπη μας για το παλιό με τον Γιώργο Κωστογιώργη μας φέρε κοντά από την αρχή της γνωριμίας μας.
Ήμουν φαν σου, μπορείς να το πεις, δεν χρειάζεται κρύψεις.
Τώρα άρχισε να λέει αυτές τις γαλιφιές. Ποιος ήταν φαν ποιου αρχικά.
Ερχόμουν σε όλες τις συναυλίες σου.
Αυτά όλα πού, γιατί θέλω να το τοποθετήσουμε. Γιατί να πω ότι ο Γιώργος ήρθε κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
Ναι, τώρα έφτασα σήμερα.
Ήρθε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη μας, είναι η πόλη μας και των δύο. Εκεί γνωριστήκαμε, εκεί ζούμε, ή τέλος πάντων εγώ μέχρι πρότινος έχω μετακομίσει στην Αθήνα τον τελευταίο χρόνο. Αλλά εκεί έγινε η αγάπη μας και η γνωριμία μας. Εγώ τραγουδάω στους Speakeasy Swing Band, είναι η μπάντα μου η βασική, που παίζουμε το Speakeasy, εξού και το όνομα, τραγούδια του 20 και του 30, της πότα απαγόρευσης της Αμερικής, Μεσοπολέμου λοιπόν. Έχουμε μια πολύ βαθιά αγάπη με τον Γιώργο.
Και η αγάπη για τη μουσική, δηλαδή τα ακούσματά σου πώς σε οδήγησαν στο να τραγουδάς, δηλαδή πώς φτάσαμε στο είδος αυτό.
Πώς φτάσαμε στο Γιώργο είναι μια τεράστια ερώτηση.
Πώς φτάσαμε στο
είδος αυτό.
Ναι. Γιατί πρώτα, διότι αφού σε γνώρισε ο Γιώργος τραγουδώντας αυτό, θέλω να πεις...
Ναι, ναι. Στο σπίτι, η μουσική που ακούγαμε στο σπίτι μου...
Α, είδες, ήταν, όλα έτσι που
ναι, ναι, δεν ήταν τόσο παλιά. Πήγα ναι. μόνη μου, έσκαψα για λίγο πιο πίσω. Ακούγαμε μαύρη μουσική πολύ στο σπίτι. Mm-hmm. Πολύ blues, πολύ rock and roll. Πολύ soul. Και οι δύο γονείς μου, και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν λάτρεις αυτού του είδους μουσικής, των blues, της rock and roll και της soul. Μόνη μου μετά, γνωρίζοντας και τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν παιδιά των 60's.
Ήταν παιδιά των 60's,
ναι. Ναι.
Ήταν ακριβώς εκείνο το ρεύμα και το λάτρευαν.
Ναι.
Η μητέρα μου δεν... ήταν λάτρης της ιταλικής και της αμερικάνικης και αγγλικής μάλιστα, μουσικής. Μάλιστα. Ήταν παιδί των Beatles και της Ιταλίας πολύ, εξού και ο έρωτας των γονιών μου, και της Αμερικής. Οπότε στο σπίτι, δυστυχώς το λέω πλέον, δεν ακούγαμε πολύ ελληνική μουσική. Mm-hmm. Την ανακάλυψα αργότερα μόνη μου. Ακούγαμε βέβαια Τίκ και Δανάη, γιατί ήταν η μεγάλη αγάπη των
ακόμα
γονιών μου.
Ακόμα πιο πίσω,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, ναι, ακούγαμε από αυτά πολύ. Οπότε γενικά είχα μία προδιάθεση στο...
Και στον ελληνικό ήχο πώς πας, σχολείο, συμμαθητές ή
στον
όχι.
Στον ελληνικό ήχο πολύ με κύριο έναυσμα τη Δανάη και τον Ατίκ, μόνη μου μετά, να σου πω την αλήθεια. Κάπως, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και πώς, επειδή δεν θυμάμαι από πότε άρχισα να τραγουδάω, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ναι. Και,
ασχολήθηκες και με τη μουσική εννοώ σε επίπεδο σπουδών.
Σε επίπεδο σπουδών ασχολήθηκα με το θέατρο και με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία. Το τραγούδι έγινε μόνο του. Δηλαδή, δυστυχώς...
Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα δραματική σχολή χωρίς τραγούδι πια μέσα, έτσι.
Όχι, όχι, ναι, βέβαια. Έκανα μουσική στη σχολή, αλλά πιο εξειδικευμένες σπουδές φωνητικής δεν έχω κάνει. Τη βρήκα μόνη μου τη φωνή μου, με τον δύσκολο τρόπο, με κλάμα και πόνο, αλλά τη βρήκα.
Γιατί?
Γιατί η φωνή είναι ένα όργανο που υπάρχει μέσα στο σώμα σου και το οποίο άμα δεν έχεις τα εργαλεία να το χρησιμοποιήσεις, μπορεί να το πληγώσεις. Ευτυχώς, στη δική μου περίπτωση, όχι ανεπανόρθωτα.
Όχι.
Ναι, και επειδή ξεκίνησα και από μικρή να την ταλαιπωρώ τη φωνή μου εντός εισαγωγικών, την πρόλαβα και την έσωσα. Έχω μάθει να τη χρησιμοποιώ εντελώς, πώς το λένε, μόνη μου.
Να, έτσι κάπως.
Πίσω μη γυρίσεις.
Αυτό λοιπόν το έγραψε στο ρυθμό αυτό, Γιώργο, για να πηγαίνει και στο στυλ της Κατερίνας.
Ίσως ασυναίσθητα. Είναι ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Μικρή σημείωση. Για μένα κανένας δεν έχει παντρέψει τόσο όμορφα, τόσο επιτυχημένα τον έρωτα με τη φύση. Μια πολύ σπουδαία φυσιογνωμία της ελληνικής ποίησης, πρωτοπόρος του δημοτικισμού. Έφυγε από τη ζωή ενώ είχε αποφασίσει να γυρίσει μόνιμα στην Αθήνα. Είχε πάρει ένα σπίτι στη Μαυρομιχάλη, αλλά δεν κατάφερε να ζήσει μόνιμα. Έφυγε εν πλώ το 1920 ερχόμενος από την Ιταλία. Αυτό το ποίημα από την του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, νομίζω ναι, σκεφτόμουν τη φωνή της Κατερίνας. Πλέον τη σκέφτομαι μόνο τη φωνή της Κατερίνας όταν γράφω κάποιο τραγούδι. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ κάποιοι πολύ σπουδαίοι μουσικοί. Ξεκινώ από τον Γιάννη τον Καραγιαννάκη, ένας θρύλος θα έλεγα της τρομπέτας στην Ελλάδα, συνεργάτης του Κελαϊδόνη για πάρα πολλά χρόνια. Ο Κώστας Βαζούρας, ο Γιώργος Ζαρέας, το τρομπόνι.
Το συγκρότημα του Λουκιανού Κυλαϊδού.
Ναι, ήταν συνεργάτης για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι πολύ που συμμετείχαν. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα.
Take the Money and Run ήταν και που έχουν κάνει και το άλμπουμ και που αυτούς λέμε, αυτό λέμε.
Γιατί ο Γιάννης ήταν πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Τον έχω δει και στα βίντεο τέλος πάντων.
Ναι. Αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο και μιλώντας είτε μιλάμε για τον Ατίκ και τη Δανάη, είτε μιλάμε για τους ποιητές του Μεσοπολέμου, από δύο νέους ανθρώπους όπως είστε εσείς, και είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και μετά από την επί σειρά ετών ενασχόληση με το ελαφρό ρεπερτόριο, είναι ότι έρχεστε νέοι άνθρωποι, ψάχνετε πρώτον αυτούς τους ανθρώπους και αντί να πάτε στο χθες που θα φαινόταν κάτι και παλιακό και παροχημένο, τους φέρνετε στο τώρα, όπως ήταν τότε τους φέρνετε στο τώρα, σαν να ζουν ανάμεσά μας δηλαδή.
Να.
Γιατί αυτό που το λέω συνέχεια, ότι οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να έζησαν και πριν από 100 χρόνια, όταν γράφαν αυτά τα πράγματα, είτε ήταν οι συνθέτες, είτε ήταν οι στιχουργοί, είτε τα τραγουδούσαν, ήταν οι άνθρωποι όπως είστε εσείς. Μπορεί να έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και η ζωή και όλα, αλλά ήταν νέοι άνθρωποι.
Έχουν μια
ερωτεύονταν ίσως με τον ίδιο τρόπο.
Φανερώνει μια διαχρονικότητα η ειλικρίνειά τους, νομίζω. Αυτό και αυτό που θα διατηρηθεί στον χρόνο, νομίζω, έχει να κάνει απόλυτα με την ειλικρίνεια τη στιγμή που το κάνεις.
Ναι, και βέβαια το να τους φέρνεις όχι σαν μουσιακό είδος.
Εννοείται.
Αλλά σαν ανθρώπους.
Θυμάμαι μωρό, αποσβολωμένος να κοιτάζω μια διαφήμιση του Παπαστράτου, τα τσιγάρα που είχε ο μπαμπάς μου στον τοίχο του σπιτιού μας στη Θάσο, το οποίο έγραφε το κλασικό θα είναι πάντα στη μόδα και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ αυτό.
Όταν θα ξαναγυρίσουμε θα μιλήσουμε για σινεμά και επειδή ρώτησα την Κατερίνα πριν αλλά τα πήρε λίγο ανάποδα σήμερα στην εκπομπή, εννοώ με την σειρά, δεν εννοώ ότι πήρα ανάποδα έτσι. θα μιλήσουμε και για τα δικά σου ακούσματα, για τις δικές σου μουσικές καταβολές και πώς φτάνουμε εδώ, αλλά μέχρι τότε, μέχρι να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων εννοώ, και μετά θα έχουμε ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα για το δεύτερο μέρος γιατί θα πάμε αλλού, θα ακούσουμε τι.
«Δε γυρεύω ξένο», ποίημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, είναι το μοναδικό του πρώτου άλμπουμ, το οποίο ξεφεύγει λίγο από τον ήχο.
Πάμε στο πρώτο άλμπουμ, το «Καλοκαίρι,
πέρασε Αρήγος». Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει και άλλα όργανα, συμμετέχει ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Πάνος ο Βουλγαράκης και η Κατερίνα Σισίνη στη φωνή.
Ο Χρήστος Παπαδόπουλος που είναι μέλος του Speak Easy Swing Band.
Ακριβώς.
Και ο
Πάνος, από αυτόν σας γνώρισα εγώ.
Ξένο, δεν ρωτάω κρυφό, δεν γυρεύω χάρη, δεν γυρεύω χάρη. Κάτι μου έχουν πάρει μέσα από την ψυχή, κάτι μου έχουν πάρει. Και δεν ήταν ούτε εξωτικά, και δεν ήταν χέρια. Κι ήταν ένα βράδυ που παίζαν θολά στο γυαλό τα αστέρια. Κι ήρθε ένας αγέρας ήρθε ένας βοριάς, κι ήρθε ένα σκοτάδι, κι ήρθε ένα σκοτάδι. Ο αδερφή χαμένο κάποιο θησαυρό του θρυλού μομάδι. Μες στο κύμα ανοίγει δρόμο μυστικό, δείχνει το φεγγάρι, δείχνει το φεγγάρι. Κάτι μου έχουν πάρει μέσα από την ψυχή, κάτι μου έχουν πάρει.
τώρα η μελωδία σας είναι πάρα πολύ γνωστή του Νίνο Ρότα από τον ονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Και θα μου πείτε, ενώ μιλάμε για ποιητές του Μεσοπολέμου και έχω εδώ δίπλα μου τον Γιώργο Κωστογιώργη και την Κατερίνα Σισίνη, πού κολλάει αυτό? Αυτό κολλάει λοιπόν γιατί ο Γιώργος στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει μια τρομερή δουλειά. Δεν το έχω δει από κοντά, αλλά μπορώ να το φανταστώ ως λάτρης του κινηματογράφου. Επαναφέρει τις παλιές κόπιες, τις παλιές κόπιες από το σελιλόιντο, όπως λέμε.
Φιλμ 35 χιλιοστών.
Ναι, και κάνει προβολές με τέτοιες κόπιες και στην κυρίως ελληνικών ταινιών.
Είναι βασικά ελληνικός κινηματογράφος.
Και τώρα να το πω γκρινιάζοντας, σε μια εποχή που βλέπουμε στην τηλεόραση επιχρωματισμένες κλασικές ελληνικές ταινίες με μια άποψη με την οποία εγώ τουλάχιστον είμαι αντίθετος, προσωπική άποψη.
Και δεν είσαι μόνο.
Ναι, μπορώ να το φανταστώ. Όταν γίνεται αυτό, δεν το βλέπω σαν ρετρό, αλλά το βλέπω ότι επαναφέρεται κάτι στο φυσικό του χώρο με τον τρόπο για τον οποίο ξεκίνησε.
Ακριβώς. Διαλέγουμε τις κόπιες φιλμ γιατί θέλουμε να βλέπουμε.
Πώς τις βρίσκεις?
Βασικά είναι κόπιες τις οποίες έχει διατηρήσει στο αρχείο του το πρώην Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πλέον ΕΚΟΜΕΔ. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Λίνα Μανολοπούλου σε όλο το εγχείρημα. Εμείς εδώ και 3 χρόνια, η ομάδα των κινηματογράφων Βακούρα στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, ένα αφιέρωμα στο ελληνικό σινεμά και στους δημιουργούς του, με προβολές αποκλειστικά από 35 κόπιες. Γιατί 35 κόπιες? Γιατί θέλουμε να προβάλλονται οι ταινίες, όλα αυτά τα τόσο σημαντικά, όλες αυτές τις σημαντικές δημιουργίες του εγχώριου σινεμά, από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να προβληθούν τότε στις αίθουσες της χώρας. Βλέπουμε το σινεμά στην απόλυτα φυσική του μορφή, σε μια μηχανή του 1952, μια Έρνεμαν του 1952.
Μάλιστα. Έχεις και ικανότητες χειρισμού?
Σιγά σιγά μαθαίνω, αλλά επειδή είμαι αχώδης.
Είναι το σινεμά ο παράδεισος.
Λέω δηλαδή θα είμαι υπεύθυνος για 400 άτομα. Είχαμε χθες τον Θίασο, έγινε προσκύνημα και έλεγα πω Θεέ μου, ευτυχώς δεν είμαι υπεύθυνος για αυτήν την προβολή.
Σε πόσες μπομπίνες το προβάλλετε? Μιλάμε για 200, πόσα λεπτά είναι?
Λοιπόν, ο Θίασος είναι 3 ώρες και 50 λεπτά. Η ταινία ήρθε σε 9 κουτιά, σε 9 πράξεις. Και μπήκαν αυτές οι 9 πράξεις σε 3 μπομπίνες, οπότε κάναμε αναγκαστικά και 2 διαλύματα. Είναι μια χρονομηχανή αυτό το εγχείρημα κάθε Τρίτη. Πάμε σε εκείνες τις δεκαετίες που τα ξέρεις, τα έχεις ζήσει.
Ναι, ναι. Δεν λέω ότι και εγώ έχω δει ταινίες στο σπίτι μου και μπορεί να έχω δει και αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες που είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν μιλάμε για την αποκατάσταση, μιλάμε για την παρέμβαση.
Καλά, άλλο, φυσικά, είναι, η ψηφιοποίηση είναι κάτι αναγκαίο, το ναι, ξέρουμε,
ναι,
αλλά αυτό που
γιατί
λες
έτσι
είναι
θα
κάτι
περάσουν
άλλο.
Και ναι, ναι. Στους επόμενους. Να μην φανώ ότι είναι μόνο εκείνο.
Είναι κατανοητό απόλυτα αυτό που λες.
Έχεις κάποια αγαπημένη εποχή στο ελληνικό σινεμά, κάποιον σκηνοθέτη, κάποιους ηθοποιούς ή κάποιους σκηνοθέτες?
Μου αρέσει και το εμπορικό ελληνικό σινεμά, το κλασικό σινεμά από τις δεκαετίες 50 και 60 και το νέος ελληνικός κινηματογράφος. Έχω τεράστια δυναμία στον Κώστα τον Μανουσάκη.
Μάλιστα.
Μπορεί να έχει κάνει 3 μόνο ταινίες, οι 2 ειδικά, ο Φόβος και η Προδοσία και Όρτος Αμόλοφος. Ο Φόβος και η Προδοσία είναι για μένα από τις σημαντικότερες δημιουργίες στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Λατρεύω τον Γιώργο Φούντα. Λατρεύω τον Σταύρο Τσιόλη, οπότε δεν έχω συγκεκριμένες δεκαετίες που έχω δυναμία.
Αν σε ρωτήσω, εάν θυμάσαι ποια είναι η πρώτη ελληνική ταινία που είδες σε σινεμά.
Η πρώτη ελληνική ταινία που είδα σε σινεμά. Πολύ ωραία ερώτηση.
Λοιπόν, θα το σκεφτείς. Θα πω ότι το Parla Più Piano στην ιταλική του εκδοχή το ακούσαμε από την Κατερίνα Σισίνη και του Speakeasy Swing Band. Θα πάμε στο πρώτο άλμπουμ του Γιώργου Κωστογιώργη, Το Καλοκαίρι Πέρασε Σαρίγος, και θα περιμένω και την απάντηση αμέσως μετά τα φύλλα.
Σ' έχουν αδελφοί, αδελφοί χλωμοί, τα χλωμάτα φύλλα κι είπανε με μας, έλα εδώ με μας, τα ξερά τα φύλλα. Σαν σε μια αυγή απ' την πρώτη αυγή. Σαν ξενιτεμένα καρτερούμε εδώ, να περάσει εδώ κάτι σαν και σένα. Και μας τραγουδεί γύρω στο κλαδί που περνά το αέρι με φτερό σιγό, σε χορό σιγό να μας πάει το αέρι. Σε έχουν αδελφοί, αδελφοί χλωμοί, τα χλωμάτα φύλλα στον αργό χώρο, στο σιγό χώρο σε καλούν τα φύλλα.
Ήταν τα φύλλα, άσχετα αν φτάσαν στο τέλος κοντά σε ένα μικρό λουλούδι. Εσύ μου το είπες για το Sidney Bechet, δεν θα το πω από μόνος μου.
Ένας χαιρετισμός στο Sidney Bechet, ναι. Ήταν το φινάλε.
Να τώρα, αυτό το φινάλε σου είχε έρθει από τη μελοποίηση ή σου ήρθε μετά όταν μπήκατε στούντιο?
Κάνουμε την ηχογράφηση, τελειώνει το ρεκ, συνεχίζω εγώ παίζω αυτά εδώ και λέμε, α, ωραίο αυτό, πώς θα το βάλουμε. Οπότε.
Να πούμε για τον ποιητή εδώ, για το τι ακούσαμε μάλλον.
Είναι πάλι Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και πραγματικά άμα κάποιος ψάξει τα βιβλία του, ψάξει την ποιησή του, θα δει πόσο μαγικά παντρεύει τον έρωτα με την φύση αυτός ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά συγκινητικό.
Και περιμένω και μία απάντηση από πριν για την πρώτη ταινία που θυμάσαι ελληνική.
Πηγαίνω, βλέπω συνέχεια σινεμά, ήταν μια δύσκολη ερώτηση.
Ναι,
θυμάμαι όμως πρώτες μνήμες σε μία αφιερωματική εκδήλωση για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του Σταύρου Τσιόλη.
Άρα υποθέτω ότι βλέπεις σινεμά ότι από πριν από την ταινία εκείνη.
Εννοείται.
Ναι. Τώρα, να φύγουμε από το σινεμά, να πάμε στη μουσική, γιατί δεν τα έχουμε πει αυτά μαζί. Εσένα πώς μπαίνει στη ζωή σου μουσική, με ποιον τρόπο?
Είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, δεν θυμάμαι και εγώ πώς ξεκίνησα.
Ακούσματα
από όταν
στο σπίτι, ειδικά σου ή στο σχολείο ή από φίλους, μαθητές, επιρροές.
Ίσως κάποιοι παρεξενευτούν στη συναυλία της Δευτέρας, στο Πυρός Club Academy, να πω ότι είναι και μια διοργάνωση της Εξελαλαλά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασικά θα σας πω μια ιστορία και θα καταλάβετε γιατί το λέω ότι μπορεί κάποιοι να παρεξενευτούν. Στο αυτοκίνητο της οικογένειας έβαζα εγώ και ο αδερφός μου Stones, απαντούσε ο μπαμπάς με Μάρικα Παπαγκίκα. Βάζαμε εμείς Oasis, απαντούσε ο μπαμπάς με Μάρκο. Εμείς μετά πηγαίναμε στον Muddy Waters, συνέχιζε με Σκαρβέλι. Οπότε πάντα υπήρχε μια απόσταση που μου άρεσε.
Ναι.
Νομίζω με καθόρισε αυτή η απόσταση. Αυτό πράγμα.
Τώρα σίγουρα, αλλά θέλω να ρωτήσω πώς γινόταν η απάντηση. Δηλαδή, έβγαινε μία-μία κασέτα και έμπαινε η άλλη. Ήταν μία ενιαία που είχε φτιάξει από το σπίτι.
Μία κασέτα, μία CD. Έβγαινε το ένα, μπαμπά, όχι, τώρα σειρά μας και έτσι γινόταν.
Να ρωτήσω, πήγες εσύ προς τους γονείς ή τους έφερες κάποια στιγμή και στα δικά σου?
Και τα δύο.
Και τα
πήγα
δύο.
Εγώ, ήρθαν και αυτοί.
Κάπου έτσι στη μέση συναντήκατε. Ωραία, λοιπόν και μετά. Για κάποιο μουσικό όργανο
ξεκίνησα πιάνο όταν ήμουν 5 ετών. Έκανα κλασικές σπουδές, άκουγα κλασικό ρόκ από τον αδερφό μου. Κάποια στιγμή όταν ανακάλυψα τον Bill Evans,
αδερφός μεγαλύτερος,
μεγαλύτερος κατά 5 χρόνια, νομίζω ότι άλλαξε η ζωή μου. Είναι ο άνθρωπος
ο οποίος,
ναι. Όταν γνώρισα τον Bill Evans, μετά έμεινα εκεί και μένω εκεί τα τελευταία χρόνια.
Το ότι γράφεις με αυτό που θα το έλεγε κάπως κάποιος νοσταλγικό ύφος. Έχει να κάνει με τον Μεσοπόλεμο, με τους ποιητές, ή έχει να κάνει με την τζαζ που έχεις αρχίσει και
δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό ακριβώς. Μπορώ να πω όμως ότι παρόλα που οι μουσικές που κάνω δεν έχουν καμία σχέση με την Sweet Emma Barrett ή με τον Κρούπε, με τον Evans, όταν κάθομαι στο πιάνο σκέφτομαι αυτούς και τα γράφω.
Μάλιστα. Να γυρίσουμε στα αναθαχρόνια και πριν το ακούσουμε, τι θα ακούσουμε, ένα σονέτο.
Ένα σονέτο 17 του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Πες εσύ την ιστορία.
Εγώ να πω την ιστορία του.
Δεν τραγούδι. Ήθελα να μπει αυτό το τραγούδι με τίποτα εντωμεταξύ. Γιατί το είπα εγώ και δεν μου άρεσε καθόλου.
Όχι να μπει εδώ τώρα, να μπει με στο CD.
Ναι, να μπει στο CD.
Και η αληθινή ιστορία είναι ότι. Η αληθινή. Η δική μου η πλευρά είναι ότι άκουσα τον Γιώργο Κωστογιώργη να τραγουδάει το τραγούδι αυτό πολλές φορές ζωντανά. Κάθε φορά το ερωτευόμουν πιο πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, τραγουδισμένο από τον Γιώργο, να πω, γιατί εγώ έτσι το γνώρισα και το ερωτεύτηκα.
Και όλα σχεδόν τα τραγούδια που τα έναν τα χρόνια από εκείνον είναι. Τότε αυτό το τραγουδούσε, γιατί δεν ήθελε να μπει μέσα στο CD.
Δεν μου άρεσε.
Ο Γιώργος, το έχω και εγώ αυτό το πρόβλημα, και το ταυτίζομαι, δεν πιστεύει καθόλου στον εαυτό του. Όπως εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι, να πούμε την αλήθεια, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, άλλοι το παραδεχόμαστε, άλλοι όχι. Και έχει με την υπέροχη φωνούλα του μια πολύ περίεργη σχέση αγάπης και μίσους. Εγώ μόνο αγάπης, λάτρεψα το τραγούδι αυτό. Του το είπα, το είδε μάλλον και στα μούτρα μου και έτσι μου το έδωσε.
Και μόλις το είπε, λέω, Θεέ μου, αυτό έλειπε το τραγούδι.
Ξέρεις την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, πόσα τραγούδια έχουν ακουστεί που μέχρι τελευταία στιγμή ήταν να μείνουν απ' έξω.
Όλο μου λέει ο νους, γιατρέψου δεινό, το πάθος που σ' αρρώστησε λησμονή. Συντριβεί την καρδιά του, όποιος πεισμόνι, τρελέ τι περιμένεις από κοινό. Yeah.
Λοιπόν, η Κατερίνα Σισίνη τραγούδησε αυτό το σονέτο 17, αλλά στις 22...
Στις 22 του μηνός, τώρα αυτό το Σάββατο, θα παίζουμε ζωντανά με τους Speakeasy Swing Band στον Ορφέα, στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη, σε αποκριάτικο vibe.
Ωραία, το ρεπερτόριο, όχι για τη βραδιά αυτή, είναι αποκλειστικά ξενόγλωσσο. Ή φέρνετε και ελληνικά τραγούδια στα μέτρα σας, γιατί όπως έχω δει έχετε δύο άλμπουμ και ένα χριστουγεννιάτικο. Είναι κυρίως με ξένο στίχο, έτσι?
Έχουμε τρία άλμπουμ και ένα χριστουγεννιάτικο.
Τρία και ένα?
Ναι.
Εντάξει,
έχουμε το... Συγγνώμη, το Bathtub Gin που είναι ο πρώτος μας δίσκος. Έχουμε
αυτό
το Land of Plenty.
Αυτό θεωρούσα EP επειδή έχει πιο...
Έχεις
πιο
δίκιο, δρόμο. Αλλά...
Τέσσερα.
Το Land of Plenty και το Up Roaring Twenties που βγήκε εν μέσω COVID, μέσα στην καραντίνα κυριολεκτικά, δηλαδή οικονομικά για μας τότε ήταν, πήγε άκλαυτος αυτός ο δίσκος, γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε ποτέ παρουσίαση, όπως καταλαβαίνεις, ήταν κλειστά όλα. Αλλά εντάξει, μας επέστρεψε με το παραπάνω.
Πάντως έχω να πω για τους δυο σας ότι η καραντίνα ήταν μάλλον δημιουργική.
Νομίζω σιδερήμουν για όλους. Για όλους, ειδικά τους μουσικούς. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω. Είναι η αλήθεια εξ ονόματος όλων. Αλλά νομίζω ότι τους μουσικούς μας έβαλε, μας ανάγκασε σε μια δημιουργία. Το ανάγκασε, το λέω με πολύ θετική χρειά, μέσα σε όλη αυτή τη δυστοπία. Ήταν μια διέξοδος για όλους μας και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε εμείς, ας πούμε.
Ο βιοπορισμός είναι σαφώς ανάγκη.
Αλλά εμείς βγάλαμε έναν δίσκο μέσα στον COVID που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα τον...
Και σε βινήλιο και σε CD κιόλας.
Ναι, και ότι ήταν προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα κάνουμε απόσβεση άμεσα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσαμε να τον πουλήσουμε, ήταν πρακτικά αδύνατο. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό για να βγάλουμε το δίσκο μας. Για μας ήταν μια πλέον σωματική ανάγκη.
Για την ερώτησή σου, λοιπόν, για το ρεπερτόριο για τις βραδιές, όχι ειδικά του Σαββάτου, γενικά.
Ναι, δεν είναι αμιγός ξενόγλωσσος, αγγλόφωνο συγκεκριμένα, γιατί το είδος που παίζουμε είναι αμερικάνικο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Αλλά έχουμε και ελληνικό στίχο και δικό μας, αλλά και διασκευές αναπόφευκτα, ας πούμε.
Εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί έχετε και δικές σας.
Αυτό είναι. Έχουμε και δικά μας κομμάτια στα ελληνικά. Ναι. Πιο λίγα, γιατί εντάξει, η μουσική δεν είναι ότι είναι αμιγώς αμερικάνικη, είναι το έναυσμα αυτό.
Οικουμενική είναι.
Συγγνώμη.
Οικουμενική.
Είναι οικουμενική, ναι, όντως. Έχουμε και ιταλικό στίχο, έχουμε και ισπανικό στίχο, γιατί έχουμε μέσα στο ρεπερτόριό μας και καλύψω πολύ που μας αρέσει.
Άρα έχεις και γνώση από τις γλώσσες αυτές.
Την ιταλική σίγουρα είναι πατρική μου γλώσσα. Τα ισπανικά μοιάζουν πολύ, τα αγγλικά είναι σαν δεύτερη γλώσσα μου και αυτή. Μπλέκουμε τις γλώσσες γενικά, όπως και ο Γιώργος, έτσι και εμείς δεν μένουμε πολύ σε ένα είδος, γιατί έτσι και αλλιώς το συγκρότημά μας φτιάχτηκε από πάντρεμα πολλών διαφορετικών γούστων και ειδών, και θέλουμε πάντα να παίζουμε ό,τι μας αρέσει πιο πολύ. Δεν θέλουμε να μένουμε μόνο. Κάνουμε fusion συνέχεια, ας πούμε, της ελληνικής με την αμερικάνικη, της Ανατολής με τη Δύση. Οπότε, ναι, και οι γλώσσες το ίδιο.
Είπε πριν η Κατερίνα Γιώργο για τρίτο και τέταρτο άλμπουμ. Η στίχη είναι πάλι, είναι ποίηση, είναι ποίηση εκείνης της εποχής, είναι νεότεροι στιχουργοί, νεότεροι ποιητές.
Ετοιμάζουμε ένα τρίτο άλμπουμ, όπως ακριβώς λες, αν και έχουμε και για τέταρτο υλικό. Κάποια στιγμή, μέχρι τον Φλεβάρι του 2023, εγώ δεν μπορούσα να παίξω νότα. Τότε έγινε ένα γεγονός που έμελε να αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μου προς το θετικό, αλλά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή αυτά. Και από τότε ήταν μια περίοδος μεγάλης έμπνευσης. Έγραψα πάρα πολλά τραγούδια για την φωνή της Κατερίνας και από τότε γενικά γράφω τραγούδια μόνο για την φωνή της. Νιώθω ότι είναι η φωνή της φωνής μου, το λέω και αλλού και το όλο και εδώ.
Ωραία. Και θα είστε μαζί με τους μουσικούς σας, να πούμε πάλι Πάνος μέρα και ώρα και πού.
Αγαπημένος Πάνος Βουλγαράκης, Γρηγόρης Οικονόμου, Κωστής Σταμούλης, την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Πειραιός Club Academy με καλεσμένους τον Αργύρη Μπακιρτζή και τον Φίβο Δελιβοριά.
Και ένα αποχαιρετιστήριο, δεν το λέω εγώ, το λέει το τραγούδι που είναι τι?
Είναι ένα ποίημα του Λαπαθιώτη.
Λοιπόν, και είναι από το καλοκαίρι πέρασε Σαρίγος, είναι ο Αργύρης Μπακερτζής και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Κωστογιώργη που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν εδώ.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Καλή βραδιά. να έχετε στις 24. Κατερίνα Σισίνη, επίσης πάρα πολλές ευχαριστίες. Νιώθω ότι και με τους δυο σας μπαίνει μια ανωτελεία, γιατί θα έχουμε συνέχεια.
Με χαρά.
Χωρίς βιασύνη, αφήστε λίγο την ηλικία σας να τρέξει και θα έρθουν και τα άλλα.
Σε ευχαριστούμε, Σιδερή, πολύ. Μπορώ να κλέψω λίγα δευτερόλεπτα να πω, και νομίζω και εκ μέρους του Γιώργου, σε ευχαριστούμε αφάνταστα που μας είχες εδώ, και πρέπει να πούμε ότι είσαι ένα πραγματικά λοιπόν, τεράστιο δείγμα ανθρώπου που αγαπάει τη δουλειά του και είναι υπέροχος αυτή.
Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο, Σιδερής Πρίντης ήταν στο μικρόφωνο, η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Καλό απόγευμα, για χαρά.
Βαθύτατα το νιώθω και ξέρω ακόμα πως συχνά μου το έχεις ορκιστεί, πως όσο κι αν μ' αρένα με τον πρώτο μας τον πόθο θα μένα με πιστή. Μια και δεν ήταν να σταθείς εκείνα που είχες τάξει τότε, γιατί σου το μάτισες, μ' εγώ δεν έχω αλλάξει κι ακόμα σ' αγαπώ.